ህዝቡን ካብ ጎንደር ኣይንወፅን ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ዞባ ሰሜን ጎንደር ተኸሲቱ ዝነበረ ሽግር ፀጥታ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ ክብል መንግስቲ እቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ዘዘራርቦም ነባሪ ከተማ ጎንደር እየ ዝበሉ ሓደ ሰብ ኣምሓራን ቅማንትን ብዘካየድዎ ግጭት ልዕሊ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊፆም ኣለው። ገብረ ገብር መድን ተርጊምዎ ኣሎ።
ነባሪ ከተማ ጎንደር ምዃኖም ዝገለጹ ኣቶ ገዳሙ ኣንዳርጌ ኣብ መንጎ ብሄር ኣምሓራን ብሄረሰብ ቅማንትን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ግጭት ተላዒሉ ሂወት ሰብ ከም ዝጠፍአ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
ባለፈው ወር ጥቅምት ወር መጨረሻ እና ህዳር ወር መጀመሪያ አካባቢ እዚሁ ጎንደር
ኣብ ዝሓለፈ በወዳእታ ወርሒ ጥቅምትን ኣብ ከባቢ መጀመርያ ወርሒ ህዳርን ካብ ከተማ ጎንደር 12 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ማውራን ንቑራንጊትን ኣብ ዝተባህሉ ከባብታት ዝተፈፀመ ነገር ነይሩ። 7 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝተቐብሩ ይፍለጥ።
ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ቅማንትን ኣምሓራን ብዝተለዓለ ግጭት ን2-3 መዓልትታት ዝኸውን በብመዓልቱ ብናይ ፌደራል ፖሊስ እናተፃዓነ ዝመፅን ዝወፅን ኣስክረን ብዓይነይ ርእየ ኢሎም ኣለው ኣቶ ገዳሙ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወህኒ ቤት ጎንደር በፅሑ ብዛዕባ ዝተባሃለ ባርዕ ሓዊ ኣቶ ገዳሙ ክዛረቡ ከለው
አምቡላንሶች የተመቱ በጥይት የተቆሰሉ ከፍተኛ ቁስል የደረሰባቸው መለስ ላይ ቁስል የደረሰባቸው ህይወታቸው ዘለፈ ህይወታቸው ከማ
አምቡላንሳት በጥይት ተወቅዑ ከቢድ ማእከላይ መቁሰልቲ ዝወረዶም ህይወቶም ኣብኡ ዝሓለፈ ህይወቶም ቅድሚ ምሕላፉ ናይ መጀመርያ ደረጃ ሕክምና ክረኽቡ ኣለዎም ዝተባሃሉ ሰባት ናብ ሆስፒታል እናተመላለሳ ተረኣየን እየን። ኣብ መጀመርያ መዓልቲ 20 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝሞቱ ብትኽክል ዝተፈልጠን ዝተረጋገፀን እዩ።
ምክንያት ባርዕ እንትዛረቡ ኣቶ ገዳሙ ካብቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ክውቅዑ ዝተደለዩ እሱራት ፖለቲካ ስለ ዘለዉ ነዚኦም ንምጥፋእ ዝተገብረ ናይ መንግስቲ ኢድ ዘለዎን እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢሎም። እቶም እሱራት ናብ ዝተሰርሐ ካሊእ ውህኒ ቤት ምስ ተወስዱ ድሕሪ 2 መዓልታት እውን ኣብቲ ውህኒ ቤት ባርዕ ተላዒሉ 37 ሰባት ብጥይት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ኣለው ኢሎም። ብዛዕባ ዝተሓተቱ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምክንያት እቲ ባርዕ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ብምሕባር ከምዚ ኢሎም፣
መንግስት በምን ምክንያት ነው ያቃጥላል? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር የመፈጸም ድንቁርና ያለው መንግስት ከሆነ ቀላል የሚሆነው እኮ የሚፈጸም
መንግስቲ ብምንታይ ምክንያት እዩ ንቤት መሰርቲ ከቃጥል ዝኽእል? ከምዚ ዝበለ ናይ ምፍፃም ድንቁርና ዘለዎ መንግስቲ እንተኮይኑ እቲ ዝቀለለ መንገዲ ዝደልዮም እስራት ፈልዩ ሓደ ነገር መገበረ ኣይኮነን ድዩ? ናይቲ ሓደጋ መንቀሊ ድማ እናተፃረየ እዩ። ክሳብ ሎሚ ብዘለና መረዳእታ 17 ሰባት እዮም ሞይቶም። ካልእ ዝበሃል እንተሃልዩ ግን ንሱ ግምት እዩ ዝኸውን።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተወሰኑ ጣብያታት ወረዳታት መተማን ጭልጋን ብዝነበረ ዘይምርግጋእ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰብን ንብረትን ጉድኣት ምብፅሑ ዝተሰምዖ ሓዘን ዝገለጹ ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ሕዚ ግን እቲ ኩነታት ተረጋጊኡሎ ጸጥታ እውን ሰፊኑሎ ኢሎም። ነባሪ ከተማ ጎንደር ኣቶ ገዳሙ ግን ኣብ መንጎ ጎንደርን መተማን ጸገም ስለ ዘሎ መኪና ጠጠው ካብ ዝብላ ሓደ ሰሙን ክኸውን ደልዩ ኢሎም ኣለው። ኣቶ ገዳሙ ብዛዕባ ምሕንጻጽ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እውን ካብቲ ቦታ ዝመፁ ኣባላት ብሄረሰብ ቅማንት እቲ መሬት ንሱዳን ተዋሂቡ እዩ፣ ባዕዳውያን ኣብ መሬትና እናሰፈሩ ምዃኖም ተረዲእና ኣለና ኢሎም ከም ዝገለጹሎም ተዛሪቦም። ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክሕንፀጽ እዩ ብዛዕባ ዝበሃል ጉዳይ ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተቃወምቲ ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ክሕንፀፅ ኢሉ ከም ዝባል እናበሉ ብተደጋጋሚ ምዝራቦም ልሙድ እዩ ምስ በሉ፣ ግን ዋላ ሓደ ነገር ዝተፈፀመ የለን ኢሎም። እዚ ናይ ሎም እውን ዝተፈለየ ነገር ስለ ዘይብሉ ከምዚ ዝበለ ሓሶት ድማ ከይኮነ ክተርፍ ከሎ እዩ ዝረአ፣ ዝኾነ ይኹን ቆፅሮ ይኹን ምንቅስቃስ ኣይተኻየደን ኢሎም።